mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e Lobelie. Kuko ilamu pwebuye ibola muna banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio 17 awa na Washington DC puna veo wa Lingala kupesa bino sango tuzali na yango yambo na bukuse nini tuzali na yango na sango tuzali ya mukili ya lelo. Bokuta ni mosusu ya litumba kati na president Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bokosalema omokolo mwa inga na Luanda na Angola na bokambami ya mobandisi atiama na Union Africaine mokonzi ya Angola Joao Lourenço oto yambaki ministre ya mambi ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique Kitik Thérèse Kwai Kambwa Wagner na ba studio na biso awa na Washington DC. Biro ya ba inspecteur ya droit de l'homme Bengisi Mpene ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki batata pe ba mama bayike bayi mboka tukulanda sango yango buta bongo Ituri
akoki koya na makambu oyo aza nango oyo ye a constaté peut-être ye a yebite eza droit na ye to eza droit na ye te mais aye alimboli biso makambu oyo ye amoni après biso tokoyeba ndenge nini ya kotinda
bayekoli basatu ba université officielle ya Bukavu UOB babimi bato bayambo na momekano ya plaidoirie ya sexe na mikili ya Afrika ya mobu koto tukumi bale na ibali na minei
tolonga kina mimekano mingi lukuna ya kukuma pe tobimaki bayambo ya koloba pe tobimaki lisanga ya yambo na momekano ya bolobeli bato oyo ngai moko nabimaki molobeli molamu mwa bato
bokone boye boyebanaki te kino sika bozali kongala na mboka panzi na etuka ya Kwango bato bayike bakufi mpe bato basusu bazali na yango nalinaka na biso monganga na sala nini tokolobela yango tokoyamba mokambi ya direction ya epidemiologie ya ministère ya mambi na bokolongono na Ekolo Congo Démocratique Dr Aaron Aruna Uta Kinshasa makambo mayemanso tokokende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokusei. Donald Trump mokonzi oyo azali kozela kovandisa mana ebonga po azungila kukamba Ekolo Amerika na bokonzi ya mibale aponami bomoto ya makasi kuleka ya mobu 2024 na magazini ya Ekolo Amerika Time. Ba busakuli boye busepelisi mingi ba bourse ya New York e payi bato babetaki maboko mingi moyili ngomba ya ba républicain a sali bozungi ya kokamwisa pe ekomi magazine ya New York Time lelo otomoni bozungi ba populisme to ya maloba masepelisaka bato mingi pe mamimaka bato na sima na yango elobi Time. ONU et lobby ete ezali na motu ya monene pe na bosenga ya lumbango ete misalam ya ekolo opo na bopekisi monyokoli to torture ya mabe koleka na bokangami bwa bato botiama na esika na Ekolo Congo Démocratique sous comité ya ONU po na bopekisi bwa monyokoli to torture SPT esengaki yango lobby loleki sima na mobembo lingali ya yango salaki mikolo mileki na Ekolo Congo Démocratique mokambi makambo Ekolo Congo Démocratique esi esali na botiami ya mekanisme ya ekolo ya bopekisi monyokoli ezali malamu kasi bokelami na yango na lombango bozali na litumba elobi mokambi ya lipinga lya SPT Salum Diakate na liyebisi abakisi ete bokelami na yango bozali na ntina makasi mpona kopesa ye yanu na lombango na lolenge ya mabe makasi bato bakangemaka babikaka ba monaka na ba monaki yango na mobembo basalaki na ekolo Congo démocratique. Ekolo Congo démocratique etiaka manzaka na convention contre la torture toboyo kania molongo pona kuboya monyokoli. Manduki to bibundeli kuleka kama ya babundi ya kala ya ituka ya Ituri ezungisami na maboko mama mpinga maikolo Congo Democratique kati na sanza ya zomi na ya libwa PDD RCS manaka ya bobutuli manduki bobimisi na mangomba ya basimba manduki pe botomboli ya masanga ya bato pe botiami ya kimia elobiete ezalaki manduki kama moko na mwambe maye mazoma ki kati na sanza ya mini ya 2023 kino ya sanza ya zomi na moko ya 2024 mukambi ya PDD RCS Flori Kitoko alobi ete kaka e na eleko yango babundi bakala bamangomba mandenge na ndenge bazungisa ki pe masasi mabitumba koleka ankoto mibali na kama misato Flori Kitoko alobi na bapandisango ete babundi bakala bango bazala ki ya mango Gomba Kodeko, FPIC, Mai Mai, FPRI, laki ete misala miabo lukisbo la mousi, ba bundi bakala, mizali kokoba, pona kozongisa kimia na ituka eye. CNDH RDC misala mia ekolo ya makuki mabomoto na ekolo Congo Democratique elakisi bo bangi bwayango na misala zero kuluna eye ministre ya mambi masembo pe garde so ya ekolo Congo Democratique Constant Mutamba asakoli ete baye bakozoma bakopesa ma etumbu ya diwa li sakoli liye li kokani soki mokete na maye ekolo Congo Democratique elanda bo ekolo eye elingaka bolungwi ya etumbu ya liwa elobi liyebisi ya CNDH. CNDH esengi ete etumbu ya liwa etia mate na mosala esengi na mokonzi ya ekolo kosale la bokonzi boye ya buku likonzi pona kobongola etumbu ya liwa espesa maka na etumbu mosusu. Vous allez colander sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bokutani mosusu ya litumba kati na president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique na Paul Kagame ya Rwanda bokosalama omokolo mwa enga mokoya na Rwanda na bokambami bwa mobundisi ya tiama na Union Africaine mokonzi Angola Joao Lourenço toyambaki ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Democratique Thérèse Kouaikwamba Wagner na ba studio na biso awa na Washington DC tolanda biano apesaki biso.
Donc il y a plusieurs étapes, si vous voulez, que nous avons parcourues le long de ce processus de Luanda, des étapes très importantes.
Ezali na bitape mingi to sito leki na misala ya Luanda, bitape ya ntina makasi. Ya yambo ezala ki botiami na musala ya cesser le feu le 4 août. Étape ya ntina makasi ezala ki botiami na musala ya mécanisme ya vérification ad hoc renforcé. Mécanisme ezali kati na yango na ba expert ya Angola, RDC pe Rwanda, baye musala na bango mozali ko yikisa makasi na mokumba ya kolandela mpe kotala soki cesser le feu ekomi wapi. Etiamaki na musala le 4 novembre. Pe etape ya misato ya makasi ezalaki botiami na musala ya concept des opérations. Bitape misato ya makasi biye bisengeli kopesa nzela na komema eyano na bofunda miyangambo ibale. Olobeli likambo ya litomba mingi liye lizali botosi ya bilaka. Ezali likambo liye biso na RDC to bete la ka sete ntango inso. Lokola bongo pe na biso likambo ya motu ya monene kotala ndenge bilaka biye bezwami na boyokani bakonzi ba bikolo bako suka na kotia manzaka biko tosama. Wana nde toko zwa lokola ba temwe ba imolongo, conseil de sécurité, ba ebanso ba salampe ba senga ki bosili sami na kimia pe na nzela ya diplomasi. Tozali kopesa pe bango mokumba mpo ete bato banso bana bana batelema banso mpo na botosami ya bilaka binso bikopesama. Yango wana omokolo mwa mosala Moko ntango nazalaki na conseil de sécurité, na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esika mpe ezali kosala wuto le 5 novembre, na bayi ya Angola pe ya RDC kasi Rwanda etindaki nanu te ba expert na yango, pe lelo ekokisi mikolo 35 ezali mosala ya conseil de sécurité, ya bayi molongo kasi ya biso mpe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango po ete bilaka biso bitosama. Yango wana omokolo mwa mosala moko ntango nazalaki na conseil de sécurité, na belelaki bayi conseil ya sécurité pamba te mécanisme ya vérification esi etiamaki na esika pe ezali kosala wuto le 5 novembre na bayi ya Angola pe ya RDC. Kasi Rwanda etindaki nanu te ba expert na yango, pe lelo ekokisi mikolo 35 ezali mosala ya conseil ya sécurité ya bayi molongo kasi ya biso mpe ya kotia mbamba na bato banso bazali na makambo mango mpe ete bilaka biso bitosama. Concept ya ba operation ezali mokanda moko très technique mpenza e ezali na bilaka mibale. Bilaka minene ya makasi biyebizali mpona RDC kosukisa ba FDLR mpe mpona Rwanda bolongu ya mampinga. Lokola na lobi ezali mokanda très technique yango ezali mpe na ba jalon mpe makambo ya manaka maye tokoki komezure. Nansele yango na kokite ko silisa koyebisa nyonso awa kasi ezali na makambo mamanaka mpe ezali na bitapi ya kolanda na kotalaka makonzi mabele ya minene bosukisami ya ba FDLR pe bolongi ya mampinga. Désengagement de force na yebi ezali maloba maye Kigali esalaka te. Kigali elobela nde levé des mesures défensives bolongoli ya mikano ya komibatela. Mokanda molobelaka levé des mesures défensives to désengagement ya mampinga ma RDC. Pona biso bosolo bozali polele mpe ezali kaka te bosolo bwa ekolo Congo démocratique kasi ezali mpe bosolo ya ba expert ya Nations Unies bayebandima ete bozali na koleka basoda nkoto mine ya Rwanda na mabele ma Congo démocratique. Ntango tozali kolobela désengagement de force et Rwanda ezali kobenga levé des mesures défensives ezali bongo bolongo lami ya mampinga mabango na mabele na biso. Na monite mampinga masusu Rwanda ekolongola na mabele na Congo.
Et donc il ne reste plus que les forces armées rwandaises.
Bureau des inspecteurs ya makoki mabomoto e bengisi pene ya mokambi ya soda ya Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike ya bayi mboka tolanda motalisi ilungi na bango mwana mboka bopola mopaso Patrick Ndenge a kolakisa litumba lya lingomba ya ye epai ya bayi etuka ya Ituri. Christine Abedito.
Na mokolo oyo mokili mobimba mozali kokanisa mambi matali makoki mabomoto BDH Bureau des inspecteurs de droits de l'homme ebengisi pene ya mokambi ya soda ya etuka Ituri bayi mibeko bayi politiki batata ba mama na bayike bayi mboka. Tolanda motalisi elongi na bango mwana mboka bopola mopasa Patrick Ndenge akotalisa litomba ya lingomba eye epai ya bayi etuka.
Akoki koya na makambu oyo aza nango oyo ye a constaté peut-être ye ayebite eza droit na ye to eza za droit na yete mais aye a limboli biso makambo oyo ya moni après biso to koyeba ndenge nini ya kotinda ba oyo ya biso ba gens ba inspecteur a droit l'homme pour que bakende komanyola yango ya malamu bayeba réellement autorité a la violer droit na ye la place nini après to koikende na ba nzuzi ba oyo bakata kangwanga pour que bayeba na kolobela ye parce que balobeli ya solo na ba oyo babatela biso mingi ya solo ezaka ka bango kaka ba autorité nde bakoki kobatela bango kaka ba autorité ne bakoki kosunga bango na kolobela bango bosembo na makambo etali bango mena biso na cadre na biso tokosala kaka relais ya kozwa likambo na ye kokomisa yango na face na place oyo esengeli ekoma après toluka solution oyo ekobima
bato nyonso oyo bafandi na mboka Ituri eloko nakoki koloba na bango bolingo soki eza na mitema tokotonga Ituri bolingo soki eza na mitema tokosala na mabete bolingo soki eza na mitema tokobomana te.
Moyangeli ya mokambi ya soda ya etuka Ituri General Raus Chaloué oyo azalaki pe na milulu miango abetisi te na koloba ete na Ituri bato misusu bazali kotosa makoki mabomoto te na yango asengi na basali ya BDH bapalangisa sango ya botosi makoki bamomoto.
Ituri bien que riche par sa diversité culturelle et ses ressources naturelles.
Ituri ezali na bomengo ebele ya bato pe ya mabele. Kasi elekisi mikolo ebele kati na kokoso makasi pona nzela ya kozanga kotosa bosolo bwa bato. Bazali kokima bitumba mikolo nyoso. Bana bazali komona bosolo bwa bango bozali kotosa mate. BDH eye pona kozongisa botosi ya bosolo bwa bato. Ekolo wa bokoma pe kopesa eyano na kokoso na maimatali droit de l'homme. Tozali koluka lolenge nyonso tozongisa kimia na etuka mpe botosi bosolo bwa bato. Nasengi bosala mosala na bino na limemia. Ezali mosala monene ya kozongisa makasi ya bai etuka na botosi bosolo bwa bato
et de faire triompher la justice.
Baike bai bazalaki na milulu miango ba pesi pe makanisi na bango
ba respecter la droit de l'homme ba pesi o formation donc okoyeba droit na yo pe okoyeba devoir na yo o ekotika la tango ebi okoyeba nini okoki osala ou bien nini mutu okoki osale la yote tango mutu akei pembeni okoyeba o eza droit na nga awa mutu akei pembeni
par rapport na mulule ya lelo tosepeli makasi komona ke droit de l'homme ezali deja mis sur pied po tozali komona bala ming ba violation droit de l'homme ezali kobattre plein kati na mboka ya biso ya Bunia pe ya Ituri précisément okomona ntango mosusu kama makambo ya nyonge kozala boye bato babundi bato bazokangama na baprizo ya biloko ya bongo ekopermete sikoyo bato po bazali lese quand même droit de l'homme emeka kointeri par rapport na
esali bongo mbula 1 uta mokili mozali kokundola mokolo ya botosi makoki mabomoto Bunia République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona lolaka America, VOA Lingala.
Baye kolibasato ya kelasi ya likoloto ba université officielle ya Bukavu UOB ba bimi bato bayambo na momekano ya plaidoirie des sexes na mikili ya Afrika mia mubu koto tukumi bale na mibale na minei mikolo mileki na ekolo Belgika toyo kasango yango na Yvonne Apimba.
Quand une femme s'élève, le monde entier s'élève.
En ce jour, nous portons un lourd fardeau, celui de la défense des droits de l'homme et de la défense des droits de la femme en particulier.
Ezali Bongo, Baye Kolisara, Ziga Benabinto, Joël Minani, Nampé Juskar Milingi, Bangonde Bazwin Keni, ya plaidoirie orale, Tobo Sambeli Yamalamu, mémoire écrite Yamalamu, Yalingomba Yabaye Balobaka Mona Mali Falansé, Yalisanga Nabango Yamalamu Kole. Balongi basala ki momekano ya droit de la femme, to ya makoki mabasi, na ya makoki mabomoto ya molongo, to ya droit international humanitaire. To yoka elenge mwasi moye kolisara zigabe.
Tolonga ki na mimekano mingi lokola ya kokoma, pe to bimaki bayambo, ya koloba pe to bimaki lisanga ya yambo, na momekano ya bolobeli bato, oyo ngai moko na bimaki molobeli molamo. Mwabato. Momekano ezalaki na tina mingi mpenza ya kolobela droit de la femme molongo mobimba. Kobatela pe kotosa mibeko na tina na mwasi. Pamba tena mikili ya Afrika mibeko na tina na mwasi ezonyata mama kasi. Ndebiso pe tosalaki mimekano miangu pe tozwi trofe tolongi tomimi lokumu na ekolo na biso.
Bakonzi ba ekolo na ba IOB, tozali bana babino. Lobi bisonde, tokuzala bakitani babino. Bosa lisa biso. Liboso ya momekano, tobete la kibino bikuke. Kasi bofungole la kibisote. Bwe, tolongi, tomemi trofe. Tokanisi ete, bokosunga ba oyo, bakoyasi mana biso. Elonga oyo, izali pona kombo na bisote. Kasi kombo ya ekolo, ya Bukavu, pe ya IOB, de ekomami na buku ya mokili mobi. Ezalaki mosala ya petete to ya mokolo moko te kasi ezalaki maele na mabungisi ya sanza motoba tosengeli na lisungi na bino makasi lolenge ya bikolo misusu
mpona loreato tomolongisa razigabe mbano ena epesi lokumu na etuka Sud Kivu pe na ekolo Congo Demokratiki mobimba na komono bikolo bya Afrika zomi na motoba to 16 eta Afrika africain na ba université Nkama Misato balekaki na momekano mona na Bruxelles kuna na ekolo Belgique balongi basengi lisungi ya bakonzi ya ekolo pona kokende oboso toyoka
tozwaki mikakatano bakonzi bakelasi na ba etuka ya Sud Kivu bakendaki na biso elongo te tokendaki biso moko ezalaki malamu te po tokendaki na kombo ya ekolo na mimekano misusu tosengi na bino bokende elongo na bayekoli ezali na bayekoli oyo bazali mpe na mayele mingi kasi bazangi lisungi trofe oyo ezali kaka mpona kelasi na biso IOB Bukavu te kasi ezali mpona RDC mobimba ata kelasi moko te esi elonga trofe misato na momekano ya boye tosengi guverner ya Sud Kivu ayamba biso ata na kisasa mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi ayamba biso yango ekotinda bamisusu mpe kopesa bango posa mpe makasi ya kolonga na mimekano ya mbala ya nsima.
Momekano mona mobongisamaki na lisungi ya Lingomba ebengami Equality Now. Bukavu, Yvonne Apimba po na VOA Afrique Lingala.
Sika tolanda bongo munganga na salanini.
Munganga, nazo yuka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mboki na bino banso, lelo na alinaka na biso munganga nasala nini to kolobela mbokono boye bozaliko buma bato na panzi na ituka ya kwango bokono bongo boye banina nute penza. Pona urobe lango toko yamba bongo munganga Aron Aruna oyazali direkteur mokambi ya maimatali bongo ba epidemi na ekolo Congo Demokratika. Mbote docteur Aron Aruna.
Mbote ndeko journaliste.
Docteur Aron Aruna, yebani même docteur, même ministre ya mambi ma bokolongo non ekolo Congo Demokratika alobaki yango. Bokono moko bozali ko ngala na mboka panzi na kwango kasi bokono ngo boyebani te sika lelo tango tozo ba boye nini bo si boyebi batu boni bazu yango batu boni bakufi na esika yango
mato mingi ndeko journaliste liboso ya kokende na mozindo ya makambo yango ya bokono ngo ya panzi ndangaki inaki asete si mikolo ya population ya panzi. Population ya panzi eza population moko eza d'abord population isolée comme oyebi et une population oyo taux ya malnutrition eza ma élevé une population où même accessibilité na soins de santé eza ko poser problème une population qui est tokolo baza na kwe moko isolé parce que Kaemba jusqu'à Panzi na kanisa eza plus de 250 km zeda exacte tout ça. Donc moko eza population moko eza na kati ya mikakatano mwa mingi au point de vue économique, social, sanitaire et ainsi de suite. Et puis de temps à autre na Panzi wana tosi ele kakake mbula mobimba koyoka epidemie ya fièvre typhoïde, epidemie ya nini, epidemie ya cela. Na kanisa eza eloko moko efale depuis longtemps gouvernement l'état ameka kotala la situation ya panzi parce que bandi lelo te okufa bato ya panzi bandi lelo te chaque année na kanisa epidemie eza kote kumi donc situation ya panzi eza situation moko efale bakonzi batala yango na mozindo bon ekipe mise ekitaki na panzi. Mais d'après les premières informations, c'est la malaria. C'est tout à fait normal. Sauf la population plus de 50% n'a pas de malnutrition. Et les gens qui ont été les amis du quai. Et que les lois ont été épidémie de paludisme, parce qu'on connaît maintenant les épidémies de paludisme avec les petits changements de climat. Et quand ils ont été les amis du quai, au lieu de les amis, c'est ce qui fait que les gens ont été les amis du quai. Donc, le paludisme est une maladie. Mais écoute, la terre est moko, il y a des vulnérables, il y a des problèmes à ma casse, l'hôpital est qui fait ça, même ma kila, parce qu'on a des gens qui ont été en anémie. Na sima ya malaria wana ma nutrition zali na sima menitrice ya ba problème respiratoire eki na ma makambo mususu ba maladie ya reki parce que mai eza problème kuna batu baza vraiment na état ya pauvreté moko extrême niveau ya pan. Alors on wana nyoso soko ki ensemble c'est tout fait normal que état za wote toza na épidémie ya pan.
Kasi lelo yo, mboye bani keza malaria, tu paludisme, kasi lelo yo batubuni ba kufi banda bazaiko, ye banano teso keza laki nini, motango nini bozo ikuna?
Statistique ya malonga nano, ye bani, paske batu nyesu wazako loba utu de 140 bese. Ebonga ki ekipe pota na ba village emene enquête, na ba village andike nike puba e ba efektima chaque village nani ya kufi, nani ya sala ki malaki. Mais chiffre on le bâtiment qui le bosse dans le but autour de 140 décès mais maladie on se voit autant les rapports en zone de santé et pendant que les loquets les loquets sont amis par les misato pendant que tu n'as alerte au niveau supérieur bon niveau supérieur pendant que met à côté la situation en haut en atte et dans le cas la situation les cas qui n'a la manière ma situation est rougeole pendant ma coufi 23 semaines 44 semaines à toi de réagir. Mais lorsque les médias et le lobby, nous avons posé à l'État, c'est à la santé, nous avons comme côté de la situation. Vraiment, il y a des choses où il faut vraiment rectifier par rapport à la prise en charge, surtout la population qui est laissée dans l'intérêt du pays. Sauf si la situation est une chance, on va travailler à l'Obama. Mais bon, voilà, nous avons aussi d'accord avec la statistique qui est bannie. Il y a eu un bilan provisoire, il y a 140 décès. Mais parmi ces 140 décès, la majorité, comme on dit, plus de 50% ont moins de 10 ans.
Kasi, ce qui est le malaria, il y a des gens qui ont bato na bato, kasi na nzela ya kusoma na ngungi. Bongo, ndenge nini malaria yango zali komona na lokola tondokozwa na sango na mukusi na musika ezalaki na ba symptômes ezalaki kolakisa lokola ekozala contagieuse kote pesanaka.
Mais épidémie ezali wana parce que tolingaki toloba makambo nyonso. Au moins, il faut négliger les lois de la République démocratique du Congo, les effets du réchauffement climatique. Environnement, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Environnement, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Et la condition, il y a des arénies avec tout ce qui bouffait de chaleur. Ce qui bouffait de chaleur, ils ont un impact sur malaria, c'est-à-dire cycle de malaria comme vous c'est-à-dire contamination comme multipliée. Alors, contamination se multiplie pendant la période favorable à la multiplication de Mouki, dans une population basse en malnutrition, dans une population accès aux soins pose problème. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait cette épidémie.
Kasi soki bo yebikeza malaria lokola kuna pase zali bozangeza bomemi makoki bomemi bakisi mino ba moustiquaire pona opesa bat babandi kuna na isika yango.
L'intervention yango baza ko milengera mena ko tina mena kanisi situation ya panzi ekosuka kaka na malaria te. C'est vrai situation yo eza interpellation, il faut battre la situation ya panzi d'une façon globale. Il y a d'abord la santé de santé. Il faut bâtir la santé de santé. Il faut moustiquaire et parmi les zones prioritaires. Il faut appeler ça moustiquaire imprégné. Mais il y a aussi un peu de zali. Dans le fond mondial, il faut mondial. Il y a appelé ça la moustiquaire et la bacouenne. Mais il y a un peu de zali entre le ministère de la santé et le fond mondial. Il y a un peu de canaté pour la macabouane. Mais c'est l'un des lobbies qui a appelé ça. Moustiquaire est à solo, il faut qu'on prenne sa médicament à solo, mais il faut qu'on ait aussi santé à Panamiké Wana. Les lois sont malaria, l'eau de l'épidémie est à l'épidémie à rougeole.
Zalaki docteur Aaron Aruna mokambi ya ba épidémie na ministère ya santé publique yangonde suki si sango ya mokili lelo ya motuya ezalaki ministère ya mambi ya bapaya ekolo Congo démocratique Thérèse Kwai kwamba to yambaki awa alobeli bokutani ya mokolo moyenga kati na mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda na Luanda. ma tundu mingi na Bino Banso, ma tundu pe lokola na Lionel Gaima na Mr. Wang, ezalaki wa Bino Eddie Isango.